Baik, terima kasih rekan-rekan dari Angklung GKI Sunter.
Terima kasih Sunter Angklung GKI.
Senang sekali saya hadir ikut di support dan lain kali kita ke tempat lain ya.
Saudara,
mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan
Alkitab.
Tuhan berkatilah kami.
Sehingga
baik yang berbicara maupun mendengarkan. Kami secara pribadi mendapatkan ya Tuhan apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Tolonglah Tuhan setidaknya satu pesan dari Tuhan khusus untuk setiap kami. Berkatilah Tuhan sehingga baik yang berbicara maupun mendengarkan kami mendapatkan secara pribadi apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin.
Saudara, mari kita membuka teks Alkitab kita. Efesus pasal 2. Ayat 8 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10.
Pembacaan firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, kita hari ini memikirkan tentang keselamatan. Sebuah istilah, sebuah dogma yang sangat penting dalam kekristenan.
在我们基督教里, 这个是个很重要的教义和重点.
Sering kita bicarakan.
我们时常讨论.
Setidaknya yang pertama, kalau kita di dalam kekristenan bicara keselamatan,
最基本的, 至少我们在基督教的, 我们谈关于这个救恩的时候,
kita memikirkan tujuannya.
我们想呢, 我们在思考它的目的.
Yaitu apa? Surga. Kalau surga sangat kita inginkan, mau enggak ke sana sekarang? Mungkin belum dulu kali ya. Ternyata saudara, keselamatan di dalam konteks atau di dalam pemikiran orang Yahudi, itu beda saudara.
Enggak
sama persis.
Bukan,
bagi orang Yahudi keselamatan itu komunal daripada personal. Dan lebih dahulu bicara tentang di sini di bumi ini. Yaitu tentang bagaimana keturunan Daud memerintah lalu bersama-sama mengajak umat menyembah Allah. Sehingga saudara, memang kekristenan punya keunggulan mempersiapkan kita melihat tujuannya, melihat hari esok, melihat surga. Tapi seperti Dallas Willard kemudian bertanya, apakah ada kabar baik untuk kehidupan? Ada yang mengatakan kekristenan mempersiapkan kita ke surga, tapi apakah cukup menolong kita untuk hidup di bumi?
有的人说基督教能够帮我们保证我们死后去天堂，但是能够不能够保证我们在这个活的这个世俗上，我们这个衣食饱足呢？
Yang kedua, kalau kita memikirkan keselamatan, bisa memikirkan apa yang diperoleh dari keselamatan itu.
Ada
yang bilang, oh keselamatan dalam Kristus berarti hidup ini terbebas dari masalah. Hidup yang nyaman, hidup di mana mendapat kelimpahan di dunia ini.
Nah,
ternyata itu yang ada dalam pemikiran orang-orang bukan Yahudi saat bicara keselamatan. Keselamatan berarti bagi mereka hidup yang nyaman. Terbebas dari masalah. Tapi kalau keselamatan adalah seperti itu, maka kasihan sekali dong Sang Mesias Yesus Kristus. Yang disalib berarti terhina. Tidak punya apa-apa. Maka bagaimana kalau keselamatan adalah kenyamanan di bumi ini? Kristus berarti bukan contoh yang baik. Salah satu yang kita dapat dari keselamatan adalah pengampunan dosa. Berbuat kesalahan, memohon ampun atas dosa kesalahan. Tapi saudara pernah tercatat di dalam kitab Yeremia. Bagaimana mungkin setelah kamu mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar kurban kepada Baal, mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal, kamu datang berdiri di hadapanku di rumah ini, yang dinamai menurut namaku sambil berkata, kami selamat supaya dapat melakukan lagi segala perbuatan yang menjijikkan ini.
Nah, 这里是摩说，你们偷盗、杀害、奸淫、起假誓，向巴利烧香，并随从数不认识的别神，且来到这称我名下的殿。在我面前敬拜，又说我们可以自由了。你们这样的举动是要行那些可憎的事吗？
Yang terjadi dengan umat Allah saat itu, mereka berbuat kesalahan, datang ke rumah Allah, mohon ampun, tapi lalu berbuat salah lagi.
那时候的那个会众呢，那个子神的子民是他们来到上帝的殿前，那个认罪祈祷祈求赦免，但是过了以后出了殿，他们又在犯罪。
Berbuat salah, kita merasa menyesal mungkin. Datang ke gereja, mohon ampun. Sudah ibadah, apalagi sudah melayani di gereja. Hati merasa lebih tenang. Tapi lalu jangan-jangan seolah-olah kita sudah menyuci dosa. Kemudian setelah itu berbuat dosa lagi. Apakah ibadah dan pelayanan kita lakukan sebetulnya untuk mengurangi rasa bersalah karena dosa? Saudara sekalian, di Matius pasal 23, Kristus sangat tegas menegur orang Farisi dan ahli Taurat.
Nah, 在马太福音23章那里，耶稣很严厉地谴责这个法利赛人和这个宗教领袖。
Dikatakan mereka seperti kubur yang putih bersih tapi kotor di dalamnya.
他们外表看起来是如何的洁白圣洁，但是里面呢是污秽肮脏的。
Suatu sikap hidup yang enggak konsisten, saudara. Saudara, kalau perhatikan belakangan ini beberapa hari ini, ada berita tentang seorang yang disebut rohaniwan.
Nah,你最近如果注意这个社交媒体的新闻，有一个记载，一个新闻说是一个这个神的仆人。
Dia bisa mengajar, bisa mempengaruhi umat.
Dia bisa mengajar, bisa mempengaruhi umat.
Tapi dia melakukan kekerasan kepada istrinya. Ada lagi seorang yang dia bisa memimpin pujian dengan baik di gereja. Tetapi saudara sekalian, hanya 2 jam sebelum dia memimpin ibadah di gerejanya, dia baru saja keluar dari rumah wanita simpanannya. Ibadah pelayanan mungkin memberikan kita rasa nyaman, memberikan kepada kita mungkin citra positif. Tapi hati-hati, perasaan itu mungkin membuai kita. Kita merasa oke-oke saja. Tapi hati-hati, jangan-jangan kita sebenarnya jauh dari kebenaran yang sejati. Saudara, keselamatan yang kita bicarakan bukan sekedar tentang surga. Bukan sekedar tentang apa yang kita peroleh atau berkat dari keselamatan itu. Bukan sekedar tentang filosofi hidup. Tapi keselamatan ini sebenarnya bicara tentang realitas ciptaan baru. Efesus 2 ayat 10 dikatakan diciptakan di dalam Kristus.
这里说到是在基督里新造的人。
2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
这里说哥林多后书第5章17节, 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。
Ciptaan baru.
那是新造的。
Oleh karena itu tidak heran Paulus juga berkata, mengenakan manusia baru, menanggalkan manusia lama.
然后保罗也说, 你要脱去旧人, 换上新衣, 变成新人。
Jadi keselamatan itu sebenarnya bicara tentang keberadaan diri kita.
那其实这个救恩呢, 其实说在我们的这个本有格。
Dan keberadaan diri kita sejak awal sebetulnya sudah dikatakan, kita adalah buatan Allah.
从开始我们已经知道了，我们人是上帝的创造物。
Di dalam bahasa aslinya itu memakai istilah workmanship. Di dalam bahasa aslinya workmanship, artinya bukan buatan yang sederhana.
那么在原文呢，就是说 workmanship，就是说不是简单的这个人工。
Kira-kira gambarannya saya coba berikan contoh begini, saudara.
大概我举一个例子。
Saudara, saya kalau membimbing pasangan mau menikah, di bagian akhir saya minta mereka membuat satu prakarya.
Jadi, waktu ini yang jehun de sinhun de ke nianxingren, dao zuihou de guantou, wo hui jiao tamen zuo yige shougongye.
Tiba-tiba kata prakarya itu muncul lagi. Enggak tahu generasi muda sekarang masih kenal enggak ya prakarya itu apa ya?
Nah, 我不知道现在的年轻人他们在这个教学有没有这个手工的课程。
Intinya saya minta mereka buat sesuatu yang menggambarkan relasi mereka atau menggambarkan cita-cita rumah tangga mereka.
然后这个手工它的象征是就是说表示出他们两个人的杰作，也就是他们想表显示出他们两个人之间的作为。
Saya minta mereka bikin yang berdasarkan kerjasama mereka, satu buat ini, satu buat itu, dijadikan satu, ini karya bersama, bukan karya salah satu saja.
我吩咐他们所做的就是说一起来动工，一人做一个部分，以致成为一个创作品，是两个人的创作品。
Lalu ditanya, kenapa bikin ini? Mereka bilang, kami ingin memancarkan cahaya karena kadang-kadang mercusuarkan di tengah badai, tapi tetap memberikan cahaya.
我问他为什么你们做这个灯塔呢？他说因为灯塔呢，在这个狂风暴雨、黑暗满天、黑暗的情况之下，它仍然射出这个光芒。
Saudara, ini sih foto produk AI, saudara, tapi gambarannya mirip begini.
虽然这个是人工智能，这个画拍出来的，但是大概它的形状就是如此。
Mercusuarnya aslinya bentuknya memang miring, saudara.
Enggak
rapi.
Tapi
warnanya juga enggak teratur. Saya tanya, kamu bangga enggak dengan ini? Bangga, kami sudah buat kerjasama, Pak.
当然了，我们因为我们已经这是我们两个人双人所做出来的这个创作品。
Kamu mau pasang ya, ditaruh di rumah kamu nanti? Oh, mau.
你要把它就是放在你家里吗？他们说要。
Lalu kemudian mulailah saya menunjukkan apa yang saya mau lakukan. Saya keluarkan palu, saya keluarkan cutter, saya keluarkan benda-benda yang bisa untuk menghancurkan barang.
然后我最后我要让他们知道我接下来要做什么，我就拿出这个铁锤，还有那个剪这个刀艺术刀等等，能够把这个灯塔毁掉的。
Saya bilang hancurkan benda ini, hancurkan.
我叫他们说把这个灯塔把它粉碎。
Saya paksa mereka ngambil mau palu mau apa, hancurkan.
我强迫他们说你们用其中的一个工具来把它毁掉。
Mereka enggak mau.
他们不要。
Dalam momen begini tidak jarang ada yang sampai menitikkan air mata.
在这个时刻呢，有的甚至会掉眼泪。
Saya tanya kenapa enggak mau?
我问他为什么不做啊？
Kamu bikin ini 3 minggu kan bisa bikin lagi.
你做这个花了三个星期，但是你仍然可以重新的做。
Enggak mau, ini kan udah kerja keras, ini karya kami.
他说不行，这是我们已经尽力努力做出来的一个杰作。
Nah, saya pakai ini untuk menggambarkan dua hal.
我引用这个故事呢，来解释两件事情。
Yang pertama, kalau kamu aja enggak mau ngancurin benda yang kamu buat 3 minggu ini.
假如你自己不忍心把你辛辛苦苦两个礼拜做出来的一个杰作。
Kamu tahu enggak, kamu dan pasanganmu karya yang agung dari Tuhan.
但是你知道吗? 你跟你的配偶两个人是上帝伟大的杰作。
Saya tolong mereka memahami betapa mereka berharga bagi Tuhan.
我帮助他们，让他们够了解他们的价值在上帝的面前是如何的高贵。
Maka yang kedua, hargai pasanganmu.
第二，你要尊重你的配偶。
Hargai janji nikahmu.
然后你要珍惜你们振奋的时候所发的誓言。
Tapi pada kesempatan ini saya mau pakai untuk mengajak kita melihat betapa saya dan saudara berharga bagi Tuhan.
那在这里的重点呢，我是要叫大家醒悟，你跟我呢，在神的面前是如何的有价值。
Maka di Yesaya 43 dikatakan saudara dan saya berharga dan mulia bagi Allah.
那在以赛亚书第43章第4节这里说，因我看你为宝为尊。
Meskipun memang sayang sekali kemudian karena dosa kita dikatakan mati rohani.
但是很可惜的，虽然说因为罪的关系，我们被定为我们的这个灵性已经死了。
Di Efesus 2 ayat 2 dikatakan kita mengikuti jalan dunia ini.
在以弗所书第2章第2节这里说，我们随从今世的世俗。
Yaitu kita mengikuti semangat zaman.
我们跟着这个时代的精神。
Yang saya membicarakan kali ini adalah yang merupakan pengaruh dari sekularisme.
现在我要谈的是关于我们这个世俗化的影响。
Sekularisme itu menyebabkan
这个世俗化呢，造成
ranah wahyu, ranah agama itu di ruang privat atau ruang pribadi saja.
那么关于这个好像这个启示，跟这个预言方面呢，只是好像是以一个个人方面而已。
Sementara di luar ruang pribadi, tidak perlu ngomongin wahyu, tidak perlu ngomongin tentang agama.
也就是说，那只是在你一个小小的世间里的一个所思想的问题，在这个世间之外，就无需此上这些。
Secara sederhana, sekularisme itu salah satunya membawa kita berpikir, ya udah di gereja silahkan percaya pada Tuhan, tapi di luar gereja hidup dengan aturan dan pikiranmu sendiri.
Nah, 这种世俗化的这个思维方式呢，就是说，当你在教会的时候，你可以很属灵的做出一次属灵的这个行动和这个作为，但是你出了教堂呢，那你就可以完全的回到就是世俗化的风气当中。
Dampak sekularisme istilah yang seringkali populer di antara kita. Ini urusan rohani, ini urusan duniawi, urusan sekuler. Ini hal-hal yang rohani, ini hal-hal duniawi. Sehingga saudara sekalian, tidak mudah untuk kita menjaga diri tetap konsisten di tengah semangat zaman ini.
Apalagi
di luar ada teman ngomong gini ya Pak, udah gak usah saleh-saleh. Udah real aja lah, kalau kamu saleh-saleh kamu gak laku.
Sehingga
benar saudara, ada orang itu memakai dua topeng, dia ngomong dengan terus terang begitu kepada saya. Waktu lagi di gereja, topeng kekristenan, di luar gereja, topeng lain, yang penting bisnisnya maju.
他说在教会的时候，我用一个面具。那除了教会，我用另外一个面具，也是最重要的，就是我的生意能够顺利成功。
Ditambah ada lagi memang iblis itu tidak mau diam, iblis mempengaruhi, bekerja melalui budaya hidup kita.
还有呢，就是魔鬼呢，他不停的继续的靠着在我们的生活的文化里面，一直的给我们影响。
Yang dijelaskan oleh Paulus, menaati roh yang sedang bekerja di antara orang yang tidak taat.
Nah, itu Paulus 说的, 你要顺从这个圣灵, 但是, 顺从这个灵, 在这个不顺从的人的那个身上。
Berbagai arus, berbagai semangat yang membuat kita tanpa disadari, kita semakin menjauh dari apa yang Tuhan mau.
那么这个世界的这个风俗呢, 把我们从上帝所要我们做的，渐渐的把我们拉远了。Sehingga
banyak orang Kristen tidak konsisten hidupnya.
所以很多这个基督徒他们的生活是不一致的。Katanya
percaya pada Kristus, tapi perbuatannya tidak mencerminkan hal itu.
他说他信耶稣，但是他所做的跟所信的行为不一致。
Setiap minggu absen ke gereja, tetapi kenyataan hidup sehari-hari tidak seperti yang Tuhan mau.
他虽然很勤力地到教会，但是他的生活方式呢，不是上帝所要的。
Tapi Allah tidak tinggal diam.
但是上帝没有袖手旁观。
Keberadaan saya dan saudara itu berharga bagi Allah.
因为你我的存在在上帝的面前是有价值的。
Maka apa yang Allah lakukan?
那么上帝做了些什么呢?
Dia Maha Kuasa mengosongkan dirinya.
他是有大能的，他甚至倒空自己。
Menjadi pribadi yang sepertinya tidak berdaya di bawah kuasa dari para pemimpin Yahudi itu.
他降生卑微，把身份降下来，犹如在这个犹太人的领袖和这个法利赛的面前呢，无能为力。
Dia tidak melawan, dia tidak memberontak, dia diam saja. Ketika cambukan demi cambukan diberikan kepadanya.
虽然他受鞭打，但是他仍然的忍住，毫无反抗。
Semestinya kitalah yang dikuasai oleh pengaruh-pengaruh yang jahat itu.
应该是我们因为受了这个恶者的影响。
Tapi dia menyerahkan dirinya bukan karena dia tidak berdaya.
但是他把他本身献上，并不是因为他无能为力。
Tapi yang Maha Kuasa menempuh jalan salib.
所以因为是大能的上帝呢，他透过这个十字架的途径。
Perhatikan supaya.
那你要注意，以致
kita menerima kasihnya.
以致我们能够配得领受他的爱。
Dan kita hidup sebagai ciptaan baru di dalam Kristus.
然后我们在基督里成为新造的人。
Ciptaan baru.
这个新造的人。
Tapi bagaimana sebenarnya kebaruan di dalam Kristus ini?
Nah, di sini so谓的新造的程度是怎么样的一个程度呢?
Maka saudara sekalian,
nah, 各位弟兄姐妹,
Untuk dapat kita memahaminya, kita memakai satu penggambaran yang sudah klasik.
Nah, 为了要使大家能够更明白, 我用一种比较通俗的那个比例来说明,
yaitu metamorfosis.
Nah, 也就是说这个锐变。
Saudara sekalian, memang ini tidak bisa sepenuhnya menggambarkan situasi yang terjadi pada diri orang percaya.
Nah, 当然是不能够完全百分之百的把它用在这个已经悔改的人的身上。
Dari mati menjadi hidup.
Nah, 从死到生。
Tapi memang sebenarnya metamorfosis ini hebat sekali ya.
Nah, 这个锐变呢，就是变态的这个发育呢，其实是非常特别的。
Dari ulat yang cuma bisa merayap.
有一个毛毛虫只是用爬的生活。
Ulat yang bentuknya menjijikkan.
而且它的那个形状是非常令人，就是厌恶的。
Menjadi bentuknya itu cantik, saudara.
Nah, 然后变成一个非常美丽的蝴蝶。
Ajaib ya, saudara ya.
Nah, 你认为这个神奇不神奇啊？
Dari berapa hari yang lalu tuh ada ulat di teras rumah saya.
Nah, 之前在我的屋檐有这个毛毛虫。
Istri saya langsung ngambil sapu, ulat, dia mau singkirin.
然后我师母呢就拿扫把要把它打，因为说这个是虫。
Suatu ketika ada kupu-kupu cantik datang di dekat tempat kami duduk.
Nah, 然后不久以后就有那个漂亮的蝴蝶飞到靠近我们坐的地方。
Diliatin.
Nah, 他看我们, 我们也看他。
Kalaupun mulai mengganggu, ya pelan-pelan diusirnya.
Nah, 即使我们认为他骚扰我们, 那我们就慢慢地把他赶走。
Yang tadinya jelek, jadi cantik.
Nah, 之前是非常丑的, 但是变成漂亮的现在。
Itulah kebaruan di dalam Kristus.
Nah, 就是在基督里面的更新。
Seperti Lee Strobel menceritakan apa yang terjadi dengan istrinya.
Nah, 好像 Lee Strobel 他讲述关于他太太的事。
Dia menjadi pribadi yang baru.
Nah, 变成一个好的人格的妇女。
Pengaruh istrinya menyebabkan Lee Strobel menjadi tertarik dengan kekristenan dan mau belajar tentang kekristenan.
Nah, 那么是他太太的这个改变呢？ 造成他愿意学习关于这个基督教。
Lalu Rasul Paulus yang tadinya membenci orang-orang Kristen padahal mereka orang Yahudi juga.
关于保罗他之前非常的恨恶这个犹太人，其实他本身也是犹太人。
Paulus juga benci orang-orang bukan Yahudi, saudara.
保罗他也恨恶那些非犹太人。
Orang yang tadinya begitu keras.
Ah, 那他这个人本身之前是非常的顽梗。
Sekarang dia menjadi rasul, pemberita Injil bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi.
那是他现在成为对那些非犹太人传福音的使徒。
Ah, ada yang berubah dari diri Paulus.
那在保罗身上有一个巨大的变化。
Ada yang berubah dari diri saya dan saudara di dalam Kristus.
那你我呢，在基督里面也会有一个巨大的一个变化。
Tetapi seperti seekor kupu-kupu.
犹如我所讲的这个蝴蝶.
Yang tidak mungkin kembali merayap.
它不可能倒回原本那个毛毛虫爬行的那个状况.
Demikian semestinya kita juga tidak mungkin kembali ke pola hidup manusia lama.
那我们成为信道的人呢, 我们也不可能倒回旧人的那个生活方式.
Seperti contoh saudara apa yang saya alami sendiri.
关于我本身发生的这个例子。
Di masa SMA, di masa awal kuliah, saya tidak suka melihat orang-orang Kristen masuk ke gereja.
Nah, 当我高中或者我刚刚念大学的时候, 我不喜欢看到人家去教会。
Apalagi kalau seusia saya masuk ke gereja, saya bilang ini orang-orang munafik.
然后假如当时以我的年龄, 他们肯到教会的话, 我就会说他们是假冒为善的人。
Tapi setelah saya menerima Tuhan Yesus,
但是当我接受耶稣之后,
apa yang dulunya saya benci, sekarang saya sukai secara alamiah,
以前,
secara natural.
以前我所不喜欢的, 那现在我会很自然的喜欢他。
Dulunya enggak suka kebaktian, menjadi suka kebaktian, ada kerinduan.
以前不喜欢聚会, 现在就自然而然的有一个渴慕的心来参加聚会。
Dulunya jangankan baca, baru buka Alkitab aja udah ngantuk.
Nah, 以前不要说读圣经, 刚刚开而已, 读了几行字, 就眼睛已经困了.
Kemudian menjadi mencintai firman Tuhan, dan itu terjadi alamiah.
然后现在喜欢上帝的话, 那发生的过程呢, 是非常自然的.
Lalu apa yang dulu saya sukai, sekarang saya benci.
Nah, 以前我所喜好的, 那现在我就恨恶.
Dan perubahan itu juga terjadi alamiah.
它的过程呢，它过程的发生也是自然的.
Nah, ini ambil contoh Pak Glenn lagi nih. Sorry Pak Glenn ya.
Nah, 我们拿这个 Glenn 牧师来做一个例子啊, 对不起.
Dulu masa lalu saya kalau kesel marah dengan seseorang, enggak mungkin saya ngomongnya itu yang kayak begini. Pak Glenn, dasar kupu-kupu kamu. Pak Glenn, dasar kelinci.
Enggak mungkin. Oh, 以前啊，我如果骂人的话，我不会说，格雷姆斯，啊，你是兔子，啊，你是蝴蝶。
Wah, kamu seperti bulan yang enggak mungkin, saudara.
Ah, 你是犹如那个月亮啊，我不可能用这种方式。
Semua binatang, semua serapah, semua yang kotor-kotor itu sangat biasa.
那我们骂人的时候呢，用那些脏话啊，关于用那些就是动物名词等等，都近期的用。
Tapi karya Tuhan menyebabkan perubahan terjadi dengan alamiah.
那么上帝的这个大能呢，他让我们自然而然的改变。
Karakter, perilaku, pola pikir berubah.
那我们的思维，我们的人格，我们的行为，都有转变。
Dan itulah yang kiranya terjadi pada diri saya dan saudara.
所以那应该是在你我身上所应该发生的。
Bukan cuma bilang aku percaya, tapi hidup kita mencerminkan hidup manusia baru. Hanya saja memang kita harus jujur bahwa perubahan itu tidak sekejap langsung sepenuhnya kita bersikap baik dan benar.
当然我们不会一瞬间的就变成很好，改变我们一切的这个行为，变成好的行为。
Kalau ada Paulus, saya bisa tanya, Paulus, kenapa dulu kamu marah-marah begitu rupa sama Barnabas?
假如保罗有在的话，我会问他，保罗，那你以前为什么会对巴拿巴生那么大的气？
Kamu tulis supaya kita hidup baik seperti yang Tuhan itu mau, tapi kamu sendiri marah-marah kepada Barnabas.
啊，你写信的时候，你叫我们大家要学，叫活在上帝的教诲中，但是你本身对巴拿巴呢，竟发那么大的脾气。
Paulus akan bisa bicara, memang itu adalah sebuah proses.
当然保罗会这么回答说，那是一个过程。
Sebuah proses yang tidak terjadi dengan sendiri saja.
那个过程呢，并不是它自然而然会发生的。
Sebuah proses yang bukan karena kita berjuang sendirian.
而且这个过程呢，并不是说靠着我们去，就是追求的。
Oleh karena apa, saudara?
是为因为什么呢，各位弟兄姐妹？
Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 di situ dikatakan perbuatan baik itu yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
这里说呢，这种好行为呢是上帝之前已经为我们预备了的。
Jadi ada suatu campur tangan Tuhan di situ, saudara.
那在这个事情上有上帝的参与。
Ulat itu jadi kupu-kupu tidak terjadi karena kemampuan sang ulat, tapi karena kedaulatan Tuhan mengaturnya dan memeliharanya begitu rupa.
那个毛毛虫能够蜕变成为这个蝴蝶，并不是它自己的本能，而是创造者给它能够做如此的一个变化。
Sehingga saudara, kalau kita melihat kepada catatan di Efesus,
所以当我们看以父所书这里所讲的经文。
Maka di sana dikatakan tentang adanya Allah Roh Kudus, di mana Paulus ingin kita penuh dengan Roh. Itu maksudnya apa?
Jadi, 说到有圣灵, 保罗说我们要被圣灵充满, 是意味着什么呢?
Allah tidak meninggalkan kita dalam proses pertumbuhan ini.
上帝在我们成长的过程中呢, 他永远没有撇下我们，或者是说离开我们。
Allah hadir menyertai.
上帝与我们同在。
Dan kalau kita lihat apa yang ada di Efesus pasal 4.
假如我们看以弗所书第四章，
Allah mengutus hamba-hambanya. Allah berikan karunia-karunia khusus kepada hamba-hambanya tertentu.
上帝给他的仆人, 他差遣他的仆人, 给他的仆人, 每个人, 各种不同的恩赐。
Di sana tertulis untuk pekerjaan pelayanan.
这里有说呢, 这个, 传福音的,
supaya semua bertumbuh semakin serupa dengan Kristus.
使大家能够, 活得越来越像耶稣。
Yang saya mau katakan, saudara, adalah ini.
我所要说的就是这些。
Allah itu bekerja melalui kita untuk melakukan perbuatan baik.
上帝不仅透过我们行善, 在我们每一件善行中,
dan melalui perbuatan baik itu,
靠着我们的善行,
kita sedang semakin serupa dengan Kristus.
那我们正在被塑造为越来越像耶稣。
Berbuat baik itu di luar tembok gereja orang juga lakukan, saudara.
Nah, 这个行善呢, 在教会之外, 大家也都会行善。
Secara kasat mata perbuatannya sepertinya mirip-mirip aja.
啊, 我们用这个世俗的眼睛来看, 大概是, 大概是大同小异吧。
Yang bisa main angklung bukan cuma orang-orang Kristen ya, teman-teman ya.
啊, 能够玩angklung的话, 也不单单只是基督徒。
Perbuatannya sepertinya sama.
那所做的犹如看起来仿佛是一样的。
Tapi akhirnya yang berbeda.
但是它的终点是不同。
Bukan sekedar perbuatan baik.
不单单只是好的行为。
Tapi melalui proses kita terus melakukan perbuatan baik itu.
但是透过我们一切做一个好的行为。
Karena kita adalah manusia baru yang diciptakan di dalam Kristus.
因为我们是在基督里面已经成为新造的人。
Kita dalam proses semakin serupa dengan Kristus.
那我们在朝向 这个越来越像耶稣的一个发展的过程中。
Dan hal yang lain yang sangat membedakan kita dengan yang lain adalah,
那么其他的事情让我们能够与众不同的就是,
Tuhan tidak membiarkan kita sendirian.
上帝不让我撇下我们独自行走。
Tuhan memanggil kita untuk berada di dalam persekutuan orang percaya.
上帝呼召我们大家要在一起聚在这个信他的人的群体内。
Dan Tuhan berikan kepada saya dan saudara karunia, talenta, kemampuan yang berbeda-beda.
而且上帝赐给我们, 你我每个人, 各种不同的恩赐。
Supaya apa?
以致什么呢?
Kita saling mempengaruhi.
以致我们能够互相影响。
Supaya kita bersama-sama semakin serupa dengan Kristus.
以致我们能够越来越像耶稣。
Allah tidak pernah menempatkan kita untuk bertumbuh sendirian, tidak, saudara.
上帝从来不会把我们只以独自行走和只独自发展的情况之下。
Kita perlu bertumbuh bersama.
我们需要一起成长。
Dua kata yang seringkali saya ucapkan belakangan ini.
那最近我时常用两个词汇。
Mari kita merapuh bersama.
那么我们一起来互相支持。 支持我们互相承认我们的软弱。
Kita saling merangkul, kita saling mendukung.
我们彼此扶持，彼此支持。
Saling mengingatkan, saling mendoakan.
彼此提醒，彼此互相祷告。
Saling menerima, memaafkan kembali.
然后我们彼此接纳，彼此饶恕。
Biarlah perbuatan kita semakin sesuai dengan yang kita percayai.
然后让我们的行为跟我们所信的一致。
Biarlah pada akhirnya, yaitu gereja yang bertransformasi, gereja yang bertumbuh dan berbuah, akan semakin terwujud dalam diri saudara dan saya.
然后在我们的教会要结出果子拆传的这个教会, 能够发生, 能够彰显在你我的身上。
Kiranya anugerah Tuhan menolong kita.
Dan yang 上帝的恩典帮助我们。
Mari kita berdoa.
我们祷告。
Tuhan, terima kasih.
主啊, 我们感谢你。
Tolonglah kami untuk melakukan apa yang telah kami renungkan.
主啊, 求你帮助我们, 能够行出我们所听到的。
Tolonglah kami mewujudkan sehingga dengan demikian namamu dimuliakan.
主啊, 让我们能够展现出来一切我们所听到的, 我们做出来以这的名得做荣耀。
Dan terjadilah kehendakmu di surga dan di bumi.
愿你的旨意行在地上如同行在天上。
Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.
感谢上帝, 我们靠着你的名已经祷告。
Amin.
Amin.
Tuhan berkati.
上帝赐福大家。